რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, საეჭვო დიმატა ოპოზიციური პარტიების იმ წევრთა რაოდენობამ, რომლებმაც რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უარი განაცხადეს არჩევნებში მონაწილეობაზე. შევასწრებით ვითარებაში გარკვევას.
ეს არის არამხოლოდ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, არამედ ეს ცალსახად შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, იმიტომ რომ ზეწოლა და მუქარა სხვა არაფერია თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსში აღწერილი დანაშაულის შემადგენლობები.
რა ხდება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში? მოისმენთ მასალას.
Мы сегодня провели много встреч с членами Совета безопасности.
Ჩვენ დღეს გავმართეთ შეხვედრა უშიშროების საბჭოს, მთავრობის და პარლამენტის წევრებთან, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ბევრი საკითხი განვიხილეთ, მაგრამ ყველა მათგანი დაკავშირებული იყო აფხაზეთში შექმნილ უმძიმეს ვითარებასთან.
გლობალური უსაფრთხოების და საერთაშორისო ბირთვული გაურცელებლობის რეჟიმი. ასეთი სათაურით ჩატარდა სემინარი ჟურნალისტებისთვის, რომლის შესახებაც შემოგთავაზებთ სიუჟეტს.
ამ სფეროში შემოვიტანოთ მეტი სინათლე, მეტი გარკვეულობა, ნაკლები პანიკა.
ვისაუბრებთ უკრაინის შესახებ. კიევი განაგზობს სამხედრო ოპერაციას სამხრეთ-აღმოსავლეთში მყოფი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ასეთ ფონზე ახალი პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი პირველი პრიორიტეტია ვიზიტი დონბასის რეგიონში. რა იქნება ეს პრეტენზიები, რომელთა მოსმენაც პოროშენკოს არა გასამხედროებული სეპარატისტებისგან, არამედ რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობისგან მოუწევს?
დონბასში ეს უკმაყოფილება ძალიან ხგავს მთელს უკრაინაში შემხვეთ ჩივილებს, ხალხს აწუხებს არასწორი მართვა, კორუფცია, ეკონომიკური შესაძლებლობების ნაკლებობა.
გადაცემის ბოლოს კი ამბობთ თბილისში მიმდინარე წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალზე.
ფესტივალი იზრდება. ჩვენი მნახველები ყოველ წელს უფრო მეტი არიან, მეტნი არიან, გაყიდვებიც იზრდება.
ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციები განგაშტეხენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არცელებენ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საეჭვო დიმატა ოპოზიციური პარტიების იმ წევრების რაოდენობამ, რომლებმაც რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უარი განაცხადეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. ლაპარაკია საკრებულოს წევრობის 32 კანდიდატზე, რომელთა დიდი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის წევრია ან მხარდამჭერია. ჯიმშერ რეხვიაშულმა სადაიმის გარკვევა, თუ ვინ და რატომ ახორციელებს ზეწოლას ოპოზიციურ პარტიებზე და როგორ უპასუხებს ხელისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოკვლეული ინფორმაციით, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებმა, რომლებიც მაჟორიტარული ან პროპორციული სიით აპირებდნენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, უარი პოლიციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად განაცხადეს. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თქმით, ზეწოლის ფაქტებს ძირითადად რეგიონებში ჰქონდა ადგილი.
მუქარა ძირითადად გამოიხატება მათი ოჯახის წევრების მიმართ, რომ ისინი გათავისუფლდებია სხვადასხვა დაკავებული თანამდებობებიდან. არის შემთხვევები, როდესაც კანდიდატები ადასტურებენ ზეწოლას, თუმცა რა თქმა უნდა, ძირითად შემთხვევაში ისინი გაურბიან ამის დადასტურებას, თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, სახალხო პარტიას მცხეთის წარმომადგენელმა ლაშა ბოლოთაშვილმა მიაწოდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც პარტიას კანდიდატურების მოხსნის თაობაზე განცხადებით მიმართა პროპორციული სიის 3 და მაჟორიტარობის 1 კანდიდატმა. თუმცა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკაგი გაურმა თქვა, დაშინებულ კანდიდატ დათასრული ჩამონათვალი გაცილებით ვრცელია და ის მოიცავს 5 რეგიონსა და 11 საარჩევნო ოლქს.
საუბარი არის დაახლოებით 32 კანდიდატზე და ჩვენ აღშფოთებას კიდევ იწვევს ისიც, რომ ოპოზიციური პარტიები უკვე ორი დღეა საუბრობენ ამ ტენდენციებზე, ისინი საუბრობენ კონკრეტულ ადამიანებზე და ზეწოლის ფაქტებზე, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ გვესმის მხოლოდ და მხოლოდ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამას არ შეიძლებოდა რომ ჰქონოდა ადგილი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით ყველაზე ძლიერ ზეწოლას განიცდის ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ერთ-ერთი ლიდერის ხათუნა გოგორიშვილის ინფორმაციით, ზეწოლა განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს დმანისის რაიონში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე პარტიის კანდიდატმა ხმების 40% მიიღო. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში დმანიში კანდიდატურა მოხსნა პარტიული სიის 20-დან 5 კანდიდატმა. ზეწოლა კი გამოიხატა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობით მუქარაში.
ადგილობრივი პოლიციის ხელმძღვანელები იღებენ დავალებას უშუალოდ
გია ზედელაშვილისგან და სამხარეო პოლიციის უფროსი კვიციანი ძალიან აქტიურად არის ჩართული და აძლევს დავალებებს რაიონული პოლიციის უფროსებს იმისათვის რომ ზეწოლა განახორციელოს და დააშანდაზონ ჩვენი კანდიდატები. გუშინღამე კიდევ ერთ ჩვენ კანდიდატს დააწერნეს განცხადება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პარტიული სია გახდა 15 წევრიანი, ანუ ეს არის ქვედა ზღვარი.
ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, მძიმე ვითარებაა შექმნილი ქვემო ქართლისა და სამცხე ჯავახეთის რეგიონებში. მაგალითად, ახალციხეში არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა მაჟორიტარობის კანდიდატმა გენადი ზედგენიძემ, რომელსაც დაემუქრნენ შვილის სამსახურიდან გაგდებით. მსგავსი ზეწოლის შესახებ საუბრობენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. კახა კუკავასა და ჯონდი ბაღათურიას კომენტარები.
კონდაზური სამსახურის ხელმძღვანელების ზიანდა კონკრეტულად მაგათ ასეთი დავალება, რომ უმცირესობების რაიონებში, ეს არის 6 რაიონი საქართველოში, არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას არ უნდა ყავდეს კანდიდატი და არჩევნები უნდა ჩატარდეს ბრეჟნევის პრინციპით, რომ ბიულეტენზე უნდა იყოს მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი.
ადგილობრივი ფეოდალები ცდილობენ ჩვენ კოალიცია ერთიან ოპოზიციის სიის წევრების დაშინებას, ან გადმობირებას. ასეთი პრეცედენტები უკვე შედგა ნინოს მინდაში და დმანისში მაგალითად.
ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრალდებებს გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობს უცხებათა შორის კომისიას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის.
ჩვენ გუშინ ჩავატარეთ გასვლითის ხდომა ხარაგაულში, სადაც ეს ინფორმაცია იქნა განხილული, გადაცემულია თითოეული ეს ინფორმაცია პროკურატურისთვის, რომელიც აწარმოებს ფაქტების დადგენას. თუ გამოვლინდება რომელიმე ამ შემთხვევაში, რომ ვინმეზე იყო ზეწოლა, ვინმეს მხრიდან, ვინც არ უნდა იყოს ზეწოლის ავტორი, რა თქმა უნდა, რეაგირება იქნება მკაცრი, ჯერჯერობით ფაქტები დადგენის პროცესში.
უცხებათა შორისი კომისიის ეფექტიანი რეაგირების იმედი აქვს თბილისის მერობის სახელისუფლებო კანდიდატს. დავით ნარმანიას თქმით, საარჩევნო პროცესი გამორჩეულად დემოკრატიულ გარემოში მიმდინარეობს.
თუ ასეთ რამეს აქვს ადგილი ჩვენი მხრიდან, ნამდვილად არ მომდინარეობს, ამის შესახებ დავალებები არ გაიცემა. თუ ვინმე რაიმე სახის პროვოცირებას აკეთებს რეგიონებში ან დედაქალაქში, რა თქმა უნდა, ამას ყურადღება მიექცევა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, ისევე როგორც უცხებათა შორისი კომისია საკმაოდ ეფექტიანად მუშაობს.
თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციური პარტიების წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის შესწავლა სცილდება უცხებათა შორისი კომისიის კომპეტენციას. კახა კოჟორიძის თქმით, მომხდარი ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა უნდა დაინტერესდნენ.
ეს არის არამხოლოდ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, არამედ ეს ცალსახად შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, იმიტომ რომ ზეწოლა და მუქარა სხვა არაფერია, თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსში აღწერილი დანაშაულის შემადგენლობები. წარმოშობს პირდაპირ ვალდებულებას სამართალდამცავ ორგანოებზე, რომ მათ დაიწყონ გამოძიება, დაადგინონ ის პირები, ვინც ზეწოლას ახორციელებდნენ უშუალოდ მისცენ პასუხისგებაში და მოახდინონ ეფექტური რეაგირება.
ამბობს კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა ყველა სტრუქტურას მოსთხოვა გამორიცხონ ოპოზიციის მოქმედებით გამოწვეული სიტუაციის ძალისმიერი მეთოდით მოგვარების შესაძლებლობა. ამის საუბაზე სოხუმში ჟურნალისტებს აცნობა დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნუგზარ აშუბამ, რომელიც ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობს. აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების თაობაზე და იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ ამაზე თბილისში, ნინო ხარაძე გვიამბობს.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რჩება რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე რაშიდ ნურგალიევი, რომელიც სოხუმში 28 მაისს ჩავიდა გამწვავებული ვითარების დარეგულირების მიზნით და შეხვედრებს მართავს როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, ასევე ოპოზიციის ლიდერებთან. რუსეთის ინიციატივით მიმდინარე მოლაპარაკებებში ჩართულია დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნუგზარ აშუბაც, რომელმაც ალექსანდრ აქვაბზე დაყრდნობით დღეს განაცხადა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტის მოთხოვნაა, რომ ვითარების ძალისმიერი გადაწყვეტის ყველანაირი შესაძლებლობა გამოირიცხოს. ოპოზიციის ლიდერი აფხაზეთის სახალხო ერთობის ფორუმის ხელმძღვანელის რაულ ხაჯიმბას თქმით, კი დღეს რესპუბლიკაში ორი ლეგიტიმური უწყებაა. ეს არის პარლამენტი, რომელმაც 29 მაის გვიან საღამოს უნდობლობა გამოუცხადა დე ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს ლეონიდ ლაკერბაიას და მეორე უწყება ეს არის 21 წევრისგან შემდგარი სახალხო ნდობის დროებითი საბჭო, რომელსაც რაულ ხაჯიმბა ხელმძღვანელობს. საბჭოს შექმნის შესახებ ხაჯიმბამ 29 მაის რუსულ მედიასთან საუბარში განაცხადა.
საბჭო, რომელიც იმუშავებს იმ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ახლა, ამ ეტაპზე იქნება შესაბამისი სტრუქტურები. ისინი არის კიდე სამინისტროები, უწყებები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იმუშავებენ.
თავისუფლად აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი, რომელსაც ოპოზიციამ შეთავაზა თავისი ნებით გადადგეს, არც ამ შეთავაზებას თანხმდება, სანამ კონსულტაციებს არ გაივლის მხარდამჭერ დეპუტატებთან და ამომრჩევლებთან და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, არც პარლამენტის მიერ უნდობლობა გამოცხადებული პრემიერის ლეონიდ ლაკერბაიას დათხოვნას აპირებს. როგორც მას ააგენტო ინტერფაქსთან ინტერვიუში განაცხადა, პრემიერის დათხოვნა მისი კომპეტენციაა და ლაკერბაიას თანამდებობიდან დათხოვნას არ აპირებს. ამასთან რუსული მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში 29 მაის მან უარყო ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს გადადგა:
ჩვენ დღეს გავმართეთ შეხვედრა უშიშროების საბჭოს, მთავრობის და პარლამენტის წევრებთან, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ბევრი საკითხი განვიხილეთ, მაგრამ ყველა მათგანი დაკავშირებული იყო აფხაზეთში შექმნილ უმძიმეს ვითარებასთან, რომელიც ყოველ საათში უფრო მძიმდება და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ვთქვა, რომ პრეზიდენტი ანქვაბი არსად წასულა. ის აფხაზეთში იმყოფება. პრეზიდენტ ანქვაბს არ დაუწერია არავითარი განცხადება და არავითარი მოთხოვნა გადადგომის შესახებ. არავითარ დოკუმენტზე ხელი არ მოუწერია. თუ ვინმე სურს საზოგადოების ცნობიერებაში ჩანერგოს, რომ ეს უკვე მომხდარი ფაქტია, ეს ასე არ არის. დღეს მე სამსახურეობრივ მოვალეობებს ვასრულებდი. ვინც როგორც არ უნდა აღიქვამდეს ამას და რა ჭორებს არ უნდა ავრცელებდეს ამასთან დაკავშირებით.
Разного толка сплетни и домыслы.
სააგენტო აბსნი პრესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავის პოსტს ინარჩუნებს სოხუმის მერი ალიას ლაბახუა, რომელიც მანამდე ოპოზიციის მიერ შექმნილმა სახალხო ნდობის საბჭომ თანამდებობიდან გადააყენა და მის ნაცვლად მერის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად კონსტანტინე ფილია დანიშნა. როგორც ირკვევა, ადგილობრივი კანონმდებლობით ქალაქების ხელმძღვანელების დათხოვნა და დანიშნა პრეზიდენტის კომპეტენცია, შესაბამისად სოხუმის მერად ალიას ლაბახუა რჩება. 30 მაის ალექსანდრე ანქვაბი ქალაქების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. უწყება აფსნი პრესი მან შეხვედრები გამართა ასევე რუსეთში აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლებთან. აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები განხილვის თემაა საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც. 29 მაის ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბერნს და გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელ სამანტა პაუერს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. გაეროში საქართველოს მიერ ყოველწლიურად წარდგენილი რეზოლუცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ და მიმართულებით შეერთებული შტატების მხარდაჭერა. პროცესები, რომელიც დე ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკაში ვითარდება, ჟურნალისტისა და რეჟისორის მამუკა ყუფარაძისთვის არ უკავშირდება აფხაზი პოლიტიკოსების სწრაფვას რუსეთთან შესაერთებლად. თუმცა, როგორც 29 მაის რადიო თავისუფლების გადაცემა თავისუფლების ერთ საათში განაცხადა, მამუკა ყუფარაძემ გაჟღერებული სურვილი იმისა, რომ აფხაზეთი გაზევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, აფხაზეთისთვის უფრო მაღალი სტატუსის შექმნის მიზანს ემსახურება.
ხაჯიმბასთან კიდე ეხლა შემოკრეფილია და წლებია უკვე ნაციონალურად განწყობილი ხალხი, რომელიც ის არაფრის დათმობასაც არ აპირებს რუსეთთან. ევრაზიული კავშირში შესვლა თუ აქ შეიყვანენ აფხაზეთს, ეს ნიშნავს, რომ აფხაზეთის სტატუსი ზევით იწევა, მაგრამ ეს არ არის პოპულარული. ეს არ ხმოვანდება. შეიძლება მანქანები რაღაც სიტუაცია ისე განვითარდეს, რომ საზოგადოება მართლა წიწამოვიდეს და გამოთქვა. მე ისიც არ მეგონა ერთი წლის წინ, რომ თუ დღეს ევრაზიული კავშირის მომხრეები პალაკატებით დაიწყებდნენ თბილისში სიარულს, მაგრამ ჩვენ ამის მომწმე ვართ. ელიტა პოლიტიკური, კულტურული, საზოგადოებრივი აფხაზეთში, რა თქმა უნდა, ეს მათთვის არის კატასტროფა, რომ რუსეთ შეუერთდნენ.
აფხაზეთში ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის არსებული დაპირისპირება რუსეთის აქტიური ჩარევის შედეგად მიაჩნია გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს თენგიზ ფხალაძეს.
როდესაც ხელისუფლების წყარო არის რუსული შეიარაღებული ძალები, რუსული ხიშტი და რუსეთის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება, იქ ყოველგვარ რაღაც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ნაბიჯებზე საუბარი არის ზედმეტი და ზუსტად ეს დაგვანახა აი ამ რეალობამ რაც დღევანდელ დღეს ხდება. ძალიან პატარა რაღაცეებში შეეწინააღმდეგა ანქვაბი, ეს იყო საკუთრების საკითხები და კიდევ რამდენიმე, ანუ აქ არ იყო საუბარი ზე გლობა მათთვის უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომ მიიღო ისაც მიიღო, ასე რომ აქ არავინ არ კითხავს არც ხაჯიმბას, არც ადგილობრივ ელიტას ეგრეთ წოდებულს, არც იქ ძალიან სხვა, იქ აბსოლუტურად სხვა პროცესები მიდის. ასე რომ საქმეც ის არის, რომ ის რომ მოსკოვი უკმაყოფილოა მორჩილების იმ ხარისხით, რაც იყო აქამდე და მოითხოვს უფრო მეტს, მე მგონი რომ ეს რაღაც როგორც მინიმუმ სერიოზული დაფიქრების საგანი უნდა იყოს.
ის რომ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები დაკავშირებულია გლობალურ კონტექსტთან, ამაში თენგიზ ფხალაძე დარწმუნებულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გლობალური უსაფრთხოების და საერთაშორისო ბირთვული გაურცელებლობის რეჟიმი. ამ თემაზე ქართული ჟურნალისტებისთვის სამდღიანი სემინარი გაიმართა. შეხვედრა შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის დახმარებით დაგეგმა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს სამოქალაქო საბჭომ. შვედი, ამერიკელი და ქართველი სპეციალისტების მონაწილეობით გამართულ სემინარს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური დაესწრო. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
საქართველოში როგორც მედიის, ისე საზოგადოების წარმომადგენლებმა ცოტა რამ იციან ბირთვული ენერგიის და ბირთვული შეიარაღების შესახებ. ჩვენი ქვეყანა კი ბირთვული არსენალის და ატომური ენერგიის მქონე ქვეყნებით არის გარშემორტყმული. ამ თვალსაზრისით საფრთხეები მოდის ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც. თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორნელ ლორთქიფანიძე აცხადებს, რომ აუცილებელია საზოგადოებამ მეტი იცოდეს ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებზე.
ქვეყნის სიღარიბე მის GDP-ში არ გამოიხატება მარტო. გამოიხატება იმაში, შე რამდენად შეგიძლია დააკმაყოფილო ექსპერტიზით ყველა ის ახალი გამოწვევა, რაც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში ჩდება. ამ სფეროში შემოვიტანოთ მეტი სინათლე, მეტი გარკვეულობა, ნაკლები პანიკა.
სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენელი რობერტ კელი წლების განმავლობაში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში მუშაობდა.
ბირთვული უსაფრთხოების გლობალური სისტემა კარგად მუშაობს, რადგან თუ ველოდით, რომ 40-მდე ბირთვული სახელმწიფო იქნებოდა, დღეს რეალურად 9-ა. სისტემა რეალურად მუშაობს და ბირთვულ გავრცელებას არ უშვებს. მაგრამ ამავდროულად სისტემა სჭირდება გონივრულად მართვა და ახალი ხედვები, რაც ნაკლებად აქვს სისტემაში მომუშავე ადამიანებს. როცა რაღაც ითვლება, საჭიროა რეაგირება და ახალი მიდგომები. აუცილებელია პრობლემების ძიება და ახლებურად და გონივრულად გადაწყვეტა.
შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი ლარს ვან დასენი ცხადებს, რომ პრობლემების მიუხედავად გლობალური უსაფრთხოების სისტემა ნორმალურად მუშაობს. ცოდნა ბირთვული საკითხების შესახებ კი ჟურნალისტების გარდა პოლიტიკოსებსაც სჭირდებათ, რათა ადეკვატურად იმოქმედონ.
საზოგადოებას და ჟურნალისტებს ერთნაირი სარგებელი შეიძლება ჰქონდეთ. როცა ცოდნა არსებობს, არის შეკითხვები და მოსაზრებები, და როცა ცოდნა კვალიფიციურია, შეგიძლია პროცესებზე დადებითი გავლენა მოახდინო. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცოდნა არსებობდეს პარლამენტში, თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტში.
საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით საქართველოს სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს და აეროპორტებს უკვე სპეციალური აპარატურის მეშვეობით აკონტროლებს, რომელიც რადიაქტიური ნივთიერებების გამოსავლენად არის საჭირო. თუმცა ჩრდილოეთ კავკასია უკონტროლო ტერიტორიები ქვეყანას საფრთხეს მაინც უქმნის. საქართველოს რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ჯუმბერ მამასახლისმა იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რომლებიც დე-ფაქტო რესპუბლიკებიდან საქართველოსკენ მოდის.
ახალზელანდიაში ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა იყო, კომპლექსები დადებოდა, ვითომ მასალაც ჰქონდა, წყაროები, ყველაფერი და იქიდან არის ძირითადად პრობლემა. პრობლემა იზაცება რაღაც ლაბორატორია ზოელი ან ვიღაცა საუბრთან მე გაყიდვამდა. სამუშაოს ტერიტორიაზე ესეთი ორგანიზაციები არ არსებობდა. ამიტომ ერთადერთ იქიდან საფრთხე არის შემოვიდეს რუსეთიდან და გავიდეს საქართველოს საშუალებით. რას იყო კიდეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შემთხვევა მთელი ამ რეგიონის მასშტაბით იყო ხინსაგუბის საქმე, რომელიც თბილისში დააკავეს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მას შემდეგ იქიდან აქტივები აღარ ყოფილა. აი ეს არის ოპტიმალური გამოსავალი ვაკონტროლთ წერეწოდებული წვანე საზღვარი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მაქსიმალურად იქიდან არ შემოვიდეს რაღაცა.
ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ ბევრი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი სწორედ ბირთული უსაფრთხოების მიმართულებით უნდა იღრმავებდეს ცოდნას, რათა სპეციალისტების დახმარებით უსაფრთხოების და რეაგირების სისტემების დანერგვა მოხდეს.
საქართველოში რეაქტორი არ არის, თქვა დღეს არ მუშაობს, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება იყოს ნარჩენები. ამის გარდა ბირთული ტერორიზმის საფრთხე უდიდესია და არავის ეგონოს, რომ ის მარტო ლოკალიზებული იქნება ერთ ადგილას. ამის გარდა ხედავთ რა სიტუაცია დაძაბული მსოფლიოში, ამიტომ ბევრამია განსასაზღვრელი.
ბირთული ენერგია ყველას, ბირთული იარაღი კი არავის. ეს ფრაზები სპეციალისტების მიერ სემინარის განმავლობაში არაერთხელ გაისმა. უარყოფითი მხარეების გარდა ბირთული ენერგია ადამიანმა სამშვიდობო მიზნებისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის და სხვა სიკეთეებისთვისაც შეიძლება გამოიყენოს. ამიტომ გლობალური უსაფრთხოების სისტემა ცდილობს ბირთული არსენალისგან თავისუფალი, რაც შეიძლება მეტი ზონა შეიქმნას.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში უკრაინის შესახებ ვისაუბრებთ. კიევი განაგზობს სამხედრო ოპერაციას სამხრეთ-აღმოსავლეთში ყოფი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ასეთ ფონზე ახალი პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი პირველი პრიორიტეტია ვიზიტი დონბასის რეგიონში. რა იქნება ის პრეტენზიები, რომელთა მოსმენაც პოროშენკოს არა გასამხედროებული სეპარატისტებისგან, არამედ რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობისგან მოუწევს? ამის შესახებ მოისმენთ ვრცელ ანალიტიკურ მასალას. გადაცემის ბოლოს კი ამბობთ თბილისში მიმდინარე წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალზე. თუმცა მანამდე რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკალური პაუზა.
When the sand is hurling loose and temptation.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ახლა უკრაინას მიواشურებთ. ამ ქვეყნის ხელისუფლება პირობას დებს, რომ გააგრძელებს სეპარატისტების ძინააღმდეგ ბრძოლას. მანამდე სანამ მშვიდობა და წესრიგი ბოლომდე არ აღდგება ამ ქვეყნის მღელვარე სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. ვითარება კვლავ დაძაბულია ლუგანსკსა და დონესკში, სადაც ცეუთოს განცხადებით ორგანიზაციის ამკვირვებელთა მეორე ჯგუფიც აღმოჩნდა სეპარატისტთა ტყვეობაში. კობალიკლიკაძე უფრო ცლად ისაუბრებს უკრაინაში შექმნილი ვითარების შესახებ.
Ukrainis mokmedi tavdatsvis ministri Mikhailo Kovali atskhadebs, rom samtavrobo zalebma separatistebis samkhedro zalebisagan sruliat gatsmindes Ukrainis samkhet agmosavletis Donetskisa da Luganskis tsalkeuli rayonebi da agzeleben shetevas vidre ukontrol regionebshi srulad aragdgeba tsentrauli khelisuflebis gavlena.
Мы будем проводить антитеррористичную операцию.
Мы გავაგრძელებთ антитеррористულ ოპერაციას და უზრუნველყოფთ ამ ტერიტორიების გაწმენდას სეპარატისტებისგან. აღვადგენთ ამ ტერიტორიებზე უკრაინის ახალი ხელისუფლების მოქმედებას.
Чтоб там была відновлена украинская влада.
Да машин როცა უკრაინის ხელისუფლება აგრძელებს антитеррористულ спецоперациას, ეუთომ გავრცელა დღეს ინფორმაცია, რომ 29 მაისს დაკარგა კონტაქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც, რომელიც პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა სავარაუდოდ ლუგანსკიდან 100 კილომეტრის დაშორებით სევროდვინსკთან დააპატიმრეს. ჯგუფში დანიელი, თურქი, შვედი და ესტონელი დამკვირვებლები იმყოფებიან. ლუგანსკში მოქმედმა მეამბოხეთა ჯგუფმა დაადასტურა ევროპელი დამკვირვებლების დაკავების ფაქტი და დაპირდა ჟურნალისტებს, რომ მათი ვინაობის გადამოწმების შემდეგ გაათავისუფლებდა მათ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს პირობა შესრულებული არ არის. გარდა ამისა, სეპარატისტების ტყვეობაში რჩება ეუთოს კიდევ 4 დამკვირვებელი, რომლებიც დონეცკში მოქმედმა სეპარატისტებმა 26 მაისს დააკავეს. ამასობაში დასავლურ მედიაში სულ უფრო ძლიერდება საუბარი ეგრეთ წოდებული ბატალიონ ვასტოკის წევრების დონეცკში გამოჩენის თაობაზე. ამ ქვედანაყოფის პირადი შემადგენლობის უმეტესობას ეთნიკური ჩეჩნები და სხვა ჩრდილოეთ კავკასიელი მებრძოლები შეადგენენ. ამ ფაქტის გამო შეშფოთება 30 მაისს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმაც გამოხატა.
ჯერაც ვხედავთ საფრთხის ნიშნებს, რაც ვიმედოვნებთ შეიცვლება. მოწმენი ვართ რუსეთის მხრიდან საზღვრის გადაკვეთისა. საზღვარს კვეთენ რუსეთში გაწვრთნილი ჩეჩენი მეომრები, რომელთა ამოცანაა აამღვრიონ ვითარება. იმედი მაქვს, რუსეთი უფრო აქტიურად იმოქმედებს მდგომარეობის განმუხტვის მიზნით, ისარგებლებს შესაძლებლობით, რომელსაც უკრაინაში ჩატარებული არჩევნები იძლევა და რომელიც უნდა დაგვეხმაროს ისეთი გზის მშენებლობაში უკრაინას დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ხიდად რომ აქცევს.
თუმცა რუსეთი ჯერჯერობით აჩქარებს უკრაინაში დეესკალაციის პროცესისათვის ხელის შეწყობას. პირიქით, კრემლი კიევს ადანაშაულებს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში დაძაბულობის ესკალაციისათვის. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ინფორმაციით, სპეცსამსახურის თანამშრომლებმა ყირიმში დააპატიმრეს უკრაინის რადიკალური მემარჯვენე სექტორის წევრები, რომლებიც მოსკოვის მტკიცებით სიმფეროპოლში, იალტასა და სევასტოპოლში ტერორისტულ აქტებს გეგმავდნენ.
კობალიკლიკაძე გიამბობდათ უკრაინაში შექმნილი ვითარების შესახებ. როგორც ითქვა, კიევი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას სამხრეთ-აღმოსავლეთის სეპარატისტების წინააღმდეგ. ასეთ ფონზე ახალი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ მისი პირველი პრიორიტეტია ვიზიტი დონბასის რეგიონში. რა იქნება ის პრეტენზიები, რომელთა მოსმენაც მას არა გასამხედროებული სეპარატისტებისგან, არამედ რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობისგან მოუწევს? გთავაზობთ ჩვენი კოლეგის, ჩარლზ რეკნეიგელის მასალას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალიან ბევრი ადამიანია კიევზე გაბრაზებული, თუმცა მათი სიბრაზე სეპარატიზმის და უკრაინისგან გამოყოფის მოთხოვნაში არ გამოიხატება. Pew Research Center-ის მიერ მაისში ჩატარებული კვლევის თანახმად, უკრაინის მთლიანობის შენარჩუნება სურს აღმოსავლელი უკრაინელების 70%, მათ შორის რუსულენოვანი მოსახლეობის 58%. სეპარატისტული ძალადობის პირისპირ ეს უმრავლესობა დიდწილად ჩუმადაა, თუმცა სტატუს-კვო მას მაინც არ აღმაყოფილებს. ანალიტიკოსების აზრით, ბერს სურს კიევთან ახალი ხელშეკრულება დაიდოს ძალაუფლების განაწილების თაობაზე, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას უფრო მეტი საშუალება ჰქონდეს თავიანთი საქმეების მართვაში. ლონდონში განთავსებული Chatham House-ის ანალიტიკოსი ორისია ლიცევიჩი ამბობს, რომ აღმოსავლეთში მოსახლეობას მობეზრებული აქვს სახელმწიფოს ძლიერად ცენტრალიზებული ბუნება. როცა გადასახადებით მიღებული მთელი შემოსავალი კიევში მიდის, იქიდან ნაწილის უკან დაბრუნებამდე.
დონბასში ეს უკმაყოფილება ძალიან ჰგავს მთელს უკრაინაში შემხვეთ ჩივილებს. ხალხს აწუხებს არასწორი მართვა, კორუფცია, ეკონომიკური შესაძლებლობების ნაკლებობა.
Corruption and lack of economic opportunities.
ასეთი ჩივილების არსებობა იმას არ ნიშნავს, რომ აღმოსავლეთში მცხოვრები მოქალაქეები პრობლემების გადაჭრის გზად მხოლოდ თავიანთი რეგიონის წარმომადგენლის მოსვლას აღიქვამენ ცენტრალურ ხელისუფლებაში. კორუფციის თვალსაზრისით უკრაინაში ვითარება მნიშვნელოვნად დამძიმდა გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პირობებში, რომელიც სწორედ დონბასის რეგიონიდან იყო. თავისი ვიზიტის დროს პოროშენკოს მოუწევს გავრცელებულ აღქმასთან დაპირისპირებაც, რომ აღმოსავლეთის რეგიონებს შეუსაბამოდ დიდი წვლილი შეაქვთ ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ამგვარი რეგიონული უსამართლობის განცდა საბჭოთა წარსულიდან მოდის, პერიოდიდან, როცა აღმოსავლეთი უკრაინა სამეწარმეო ცენტრი იყო, თუმცა მოგებას მოსკოვში გზავნიდა. პოსტ საბჭოთა პერიოდში ამ რეგიონებშია განთავსებული მაღაროები, ფოლადისა და თავდაცვის ინდუსტრიის საწარმოები და ბევრი მოსახლე თვლის, რომ მოგების მიღების თვალსაზრისით საბჭოთა დედაქალაქი უბრალოდ კიევმა ჩაანაცვლა. ამ არგუმენტს რეგულარულად ამყარებს პრორუსული და რუსეთის მედია. თუმცა არაერთი ანალიტიკოსი თვლის, რომ არგუმენტი სუსტია. მასში გათვალისწინებული არ არის ის გარემოება, რომ კიევის შემდეგ ყველაზე დიდი სამთავრობო სუბსიდიები სწორედ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებს ხმარდება. უფრო დიდი თანხა, ვიდრე მათში აქვთ სახელმწიფო ბიუჯეტში. ისიც ფაქტია, რომ რუსულენოვანი უკრაინელები თავს გარიყულად გრძნობენ კიევში ახლახან მომხდარი ევრომაიდნის რევოლუციიდან, რომელსაც პროევროპული დასავლეთ უკრაინა უჭერდა მხარს. პოროშენკოს ამოცანაა ახლა ეს ხალხი დაარწმუნოს, რომ მათ მოუსმენენ და მათ ხმებს გაიგებენ. მაინც რისი შეთავაზება შეუძლია ახალ პრეზიდენტს. პოროშენკოს უკვე უსაუბრია რეგიონებისთვის გარკვეული ძალაუფლების დელეგირების საჭიროების შესახებ. ის ამას მიიჩნევს აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის მშვიდობიანი გადაჭრის გზად. ეს ემთხვევა მრგვალ მაგიდასთან ჩატარებულ დისკუსიებს, რომლებსაც კიევი 14 მაისის შემდეგ მართავს. მთავრობამ შეიმუშავა დეცენტრალიზაციის გეგმა, რომლის განხორციელებასაც საკონსტიტუციო ცვლილებები დასჭირდება. გეგმის თანახმად ადგილობრივი ბიუჯეტების პრიორიტეტების გამოკვეთაში გაიზრდება მერების და ქალაქების საბჭოების როლი. ეს გეგმა ეყრდნობა პოლონეთის მოდელს, სადაც საშემოსავლო გადასახადებით მიღებული მოგების თითქმის 40% ადგილობრივ ბიუჯეტებში მრჩება, ისევე როგორც კორპორატიული და უძრავი ქონების გადასახადების 6%. თუმცა გეგმა არ ითვალისწინებს ფედერალიზაციას, საკითხს, რომელსაც მოსკოვი სვამს და რომელსაც სეპარატისტთა ლიდერებიც ემხრობიან, როცა სრულ დამოუკიდებლობას ან რუსეთის მიერ ანექსირებას არ მოითხოვენ. ლონდონში მოქმედი უკრაინული ინსტიტუტის დირექტორის ენდი ჰაიდერის თანახმად კიევი შიშობს, რომ ფედერალიზაცია, რაც ნორმადაა ქცეული მაგალითად გერმანიასა და შეერთებულ შტატებში, ფატალურ დარტყმას მიაყენებს უკრაინის სახელმწიფოს რუსეთის მხრიდან ჩარევის გამო.
ფედერალიზაცია ნამდვილად შედის კრემლის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ გეგმაში. ეს საშუალებას შექმნის ან გზას აცდენს კიევის მთავრობის ნებისმიერ მცდელობას ქვეყანა მიუახლოვოს ევროპულ ინტეგრაციას ან პოტენციურად ნებისმიერ სამხედრო ბლოკს და ალიანსს.
კიდევ ერთი რამ, რაც კიევის გეგმებში არ შედის, სეპარატისტებთან პირდაპირი მოლაპარაკება. სეპარატისტები არც მრგვალი მაგიდის გარშემო გამართულ დისკუსიებში მონაწილეობდნენ. პოროშენკოს ნათქვამი აქვს, რომ აღმოსავლეთში გააგრძელებს კიევის სამხედრო კონტრშეტევას. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც აღმოსავლეთსა და კიევს შორის სიმწვავე შემოაქვს, ენის საკითხს უკავშირდება. ევრომაიდნის აქციების შედეგად იანუკოვიჩის დამხობის შემდეგ ძალიან მალე მნიშვნელოვანი და არასწორი ნაბიჯი იქნა გადადგმული. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რუსულისთვის ქვეყნის მეორე ოფიციალური ენის სტატუსის გაუქმებას. მართალია, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ინიციატივაზე ხელის მოწერისგან თავი შეიკავა, პარლამენტის ნაბიჯით მაინც ძალიან გაბრაზებული დარჩა აღმოსავლეთის რუსულენოვანი მოსახლეობა. მას შემდეგ უკრაინის მთავრობა მიყენებული ზიანის გამოსწორებას ცდილობს. პრემიერ-მინისტრს არსენი იაცენიუკს ნათქვამი აქვს, არავინ არასოდეს შეზღუდავს რუსულ ენას და მასზე ლაპარაკის უფლებას უკრაინაშიო. ახლა პოროშენკო შეეცდება ამ თემაზე უთანხმოების საბოლოოდ განუხტვას, რაშიც ახალ პრეზიდენტს სავარაუდოდ ის გარემოებაც დაეხმარება, რომ თავად ისიც რუსულენოვან ოჯახშია გაზრდილი. რამდენად წარმატებული იქნება პოროშენკო აღმოსავლეთში? შეიარაღებული სეპარატისტების მხრიდან ბრძოლის გაგრძელება, დონეცკის აეროპორტზე ახლახან მიტანილი იერიშის ჩათვლით აღმოსავლეთში ვითარებას ამძიმებს. ხელისუფლება აცხადებს, რომ გააგრძელებს თავის კონტრშეტევას, რაც მოწმობს, რომ დაპირისპირება გაგრძელდება. პოროშენკოს წარმატების შანსს უზრდის რეგიონის გავლენიანი პირის და უკრაინის უმდიდრესი ოლიგარქის, რინატ ახმეტოვის გადაწყვეტილება კიევს მიმხრობოდა სეპარატისტების წინააღმდეგ. ახმეტოვი დონბასის მაღაროებს და ფოლადის ინდუსტრიას ფლობს. თუმცა ცხადია ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება რუსეთის ნაბიჯებს. მოსკოვი აცხადებს, რომ მზად არის პოროშენკოსთან დიალოგისთვის, თუმცა ამავე დროს აყენებს პირობებს, რომლებიც კრიზისის გადაჭრის დროს უნდა შესრულდეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 27 მაისს გამოვიდა მოწოდებით დაუყოვნებლივ შეწყდეს დამსჯელი სამხედრო ოპერაცია აღმოსავლეთში და მშვიდობიანი დიალოგი გაიმართოს კიევსა და რეგიონის წარმომადგენლებს შორის. ამ უკანასკნელში სავარაუდოდ პუტინი აღმოსავლეთის სეპარატისტებს გულისხმობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go. There is no pain you are.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ხუჩაბაც თბილისში ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში გაიხსნა წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი, რომელშიც მასპინძლებთან ერთად მონაწილეობენ გამომცემლები აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, ირანიდან და სომხეთიდან. სულ რეგისტრაცია გაიარა 60-ზე მეტმა მონაწილემ, გამომცემლებმა, წიგნის მაღაზიებმა და გამავრცელებლებმა. ფესტივალზე ახლა გიორგი ლობჟანიძე მოგვითხრობს.
გუშინ ჩემი Facebook ფრენდების სტატუსები თითქმის მთლიანად წიგნის გამოფენას ეძღვნებოდა. პირველი ამჟამად გერმანიაში მცხოვრები ცნობილი პოეტის ბელა ჩეკურიშვილის ჩანაწერი მომხდა თვალში. თბილისის წიგნის ფესტივალი ის დღეებია, როცა თბილისში ყოფნა ყველაფერს მირჩევნია. წლების მანძილზე მივდიოდი იქ, ვათვალიერებდი და ვუსმენდი ყველაფერს გაფაციცებით. ვყიდულობდი და მჩუქნიდნენ წიგნებს, ვიწერდი ინტერვიუებს, კომენტარებს. მერე გავრბოდი რედაქციაში, რომ ეს ყველაფერი სტატიად მექცია და ეს ის შემთხვევა იყო, როცა არც მოსმენა მეზარებოდა, არც ჩაწერა და არც მერე სტატიად ქცევა. თბილისის წიგნის ფესტივალი შეიძლება ითქვას ჩემთან ერთად გაიზარდა. ხოდა სულ ევლოს და ევლოს და რამთაც გადაევლოს ჩემსავით, წერდა ბელა ჩეკურიშვილი. ამ ემოციურ ჩანაწერში კარგად ჩანს ქართველი მკითხველის საზოგადოების დამოკიდებულება თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალისადმი, რომელიც წელს უკვე მე-16 იმართება და ამასობაში საკმაო გამოცდილებაც დააგროვა. გამომცემლობა სიესტას დირექტორმა ქეთევან კიღურაძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ წელს პირველივე დღეს გამოფენაზე დამთვალიერებელთა სარეკორდო რაოდენობა დაფიქსირდა. ხალხი აქ დიდი ინტერესით მოდის და ხშირად სწორედ ისინი მიანიშნებენ გამომცემლობას, როგორ უნდა იმუშაოს მთელი წლის განმავლობაში. რა წიგნები აინტერესებთ და რითი შეიძლება განისაზღვროს საგამომცემლო პოლიტიკა? ქეთევან კიღურაძის თქმით,
თბილისის წიგნის ფესტივალი ერთ წლის განმავლობაში გამომცემლობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. გარდა იმისა, რომ პირადად ხვდებით ჩვენს მკითხველს და გვაქვს ინფორმაციის გაცვლა, რა მოწონთ, რა არ მოწონთ, მე რამას მთელი წელი ვითვალისწინებთ და ის თარგმანი უნდა მკითხველი ძალიან ერთგულია ხოლმე გამომცემლობის ავტორების მიხედვით არჩევს გამომცემლობას და მას ვიდის თავის გამოცდილებას მიწინა წელს გამოცემულ წიგნებიდან უზიარებს.
გარდა ამისა, განსაკუთრებულია უცხოელი გამომცემლებისა და ავტორების სიუხვეც წლევანდელ ფესტივალზე. ამ დროს აქამდეც მუდმივად ჩამოდიოდნენ სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. გამოფენაში მონაწილეობდნენ საქართველოში აკრედიტებული საელჩოები და უცხოური კულტურის ცენტრებიც, მაგრამ წლევანდელ გამოფენაზე მაინც საზღვარგარეთ სტუმართა უპრეცედენტო რაოდენობა მოიყარა თავი. ქეთევან კიღურაძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამ ფაქტს თავისებურად ხსნის.
იმის მე რაც მოეწერა ხელი ფრანკფურტში მასპინძელს, მას რო იყოს მასპინძელი ქვეყანა, რა თქმა უნდა ყურადღება კიდე გაურმაგდა და გასარმაგდა ჩვენს მიმართ. წელს ჩამოსული უცხოელი ავტორების და გამომცემლების რაოდენობა ამდენი უცხოელი სტუმარი არ ყოლე არასდროს. უცხოელი სტუმარი არამარტო ჩვენი ხარჯებით დაფინანსებული, არამედ როცა თავისი ინტერესით მოდიან. რაც შეეხება რეგიონს, რეგიონში ნამდვილად რა სომხები და აზერბაიჯანელები ძალიან ბევრი არიან თავენთ ავტორები ჩამოსულები და რეგიონში, ნამდვილ კავკასიურ რეგიონში, ნამდვილად ვიტყვირო წიგნის და საგამომცემლო საქმეში ამ ხელა ღონისძიება ნამდვილად არ არის. ამიტომ ძალიან სასურველი იქნება, რომ ხელი შეუწყოთ ზუსტად ამ ფესტივალის განვითარებას, რომ მან მიიღოს და შეინარჩუნოს ეს რეგიონალური ლიტერატურული თუ საგამომცემლო სტატუსი.
ქეთევან კიღურაძე ერთ-ერთი ის ადამიანია, ვინც თბილისის წიგნის ფესტივალში მისი დაარსების დღიდან მონაწილეობს, როგორც გამომცემლობა სიესტას დირექტორი და ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ამიტომაც საინტერესოა მისი მოსაზრება იმაზე, თუ რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში, რა განვითარდა და პირიქით, რა შესაძლებლობები ვერ გამოვიყენებთ დღემდე, რომ ჩვენი წიგნის ფესტივალი კიდევ უფრო ეფექტიანი და საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოფილიყო. კიღურაძე აღნიშნავს.
რაც შეეხება ფესტივალის განვითარებას, ფესტივალი იზრდება. ჩვენი მნახველები ყოველ წელს უფრო მეტნიარიან, გაყიდვებიც იზრდება. რა თქმა უნდა, ეს მცირედი ცვლილება შეიძლება იყოს ან ამინდიდან გამომდინარე იყოს, შარშან იყო წვიმები დაემთხვა. ან იყო ერთ წელს 26 მაისი დაემთხვა, იმ დღეს ვერ მოვიდა იმდენი ხალხი, იმიტომ რაღაც გადაკეტილი იყო ქუჩები. ესეც რაღაც გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ძალიან სადღაც 60,000-მდე მნახველი ყავს ჩვენს ფესტივალს. და 60,000-მდე მნახველი თბილისში არანაირ სხვა ღონისძიებას და ფესტივალს არ ყავს, რაც ძალიან სასიხარულოა და მხარდასაჭერო წიგნს და წიგნიერებას ყავს ამდენი გულშემატკივარი.
საქართველოს მასშტაბების კვალობაზე მართლაც შთამბეჭდავი და რაც მთავარია ძალზე დამაიმედებელი ციფრია. ყველაზე ოპტიმისტური შეფასებით ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში მიუხედავად გარკვეული პრობლემებისა წიგნიერების დონე ყოველ შემთხვევაში წიგნისადმი ინტერესი ძალიან მაღალია და ხალხს ამდენი პრობლემის მიუხედავად კითხვისა და განათლების სურვილი მაინც შერჩა. თუმცა ქეთევან კიღურაძე ქვეყნის მთავრობის წლევანდელი მხარდაჭერით უკმაყოფილოა და ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
მთავრობის მხრიდან მე მხარდაჭერას ველოდით. როცა ამბობ რომ ფესტივალი წლიდან წამდე იზრდება და უცხოელი სტუმრები და დაინტერესებული პირები იმატება, რა თქმა უნდა ჩვენ გვჭირდება მეტი განვითარების საშუალება, მეტი ღონისძიებები რომ შევთავაზოთ, პრეზენტაცია იქნება თუ თარგმანი თუ ასე შემდეგ და მაგრამ დაფინანსება არ გასულა, ამაზე შეტანილი ქონდა წერილი კულტურის სამინისტროში.
არადა ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ წიგნის ფესტივალი მაინც საერთო სახალხო ღონისძიებაა. რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ხალხი წიგნის მიმართ გაგულგრილდა, საქართველოს ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და ადამიანების ცხოვრების ზოგადი დონის გათვალისწინებით, ჩვენი მოქალაქეების დიდ ნაწილს მაინც შემორჩა წიგნის ლიტერატურის ჩვენი ვითარებისათვის უჩვეულოდ დიდი ინტერესი. ამიტომაც ეგემ მთავრობამაც სერიოზულად იფიქროს იმაზე, როგორ დაეხმაროს ამ ღონისძიებას, რომ თბილისის წიგნის ფესტივალი მართლაც ნამდვილ დღესასწაულად აქციოს. გიორგი ლობჟანიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი რადიო მაუწყებლობა გრძელდება. მე კი სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Criticize and sleep.